Сағынып жүрмін, Аюш аға озыңды бақау деп шақыратын созыңды айдап келіп машинаңды әр дайым кәсіп қуып жүретұғын кезінді жезденің жақсысы әкедей деші еді, өзі дайым туыстың қамын жеуші еді, сонша жыл машина айдап жүрсе де аман есен үйіне айналып кеуші еді. Аюш ағам, Аюш ағам деп сағына жүріп аузымыздан тастамай атыңызды аузымызға айтсақ көзімізден жас кетіп сағынып жүрміз. Аюш аға, екі жыл уақыт өтіпті, сағына жүріп жатқан жеріңіз жайлы нұрлы жарық болсын Аюш аға.